جابرین تحر جابر رضی اللہ عنہ روایت تے قال اے فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی صلاتی چوی بے پخف المسکی بعد تشہد پسد تشہدنا احسن الکلام کلام اللہ و احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خبر رسول اچکوئے امام نسائی دا حدیث روڑے دے پا ذکر کی بعد تشہد او دا غشان نور علماء امدد تابیداری کرے واللہ مالبانی وئی چی دیدے کی دا ذکر نا مراد سشے آغا ذکر واردہ دے پا خدبے کی او دا سوالات نا مراد اغا دعا و سنا دا پا اللہ نو یسل کی دا حدیث پا باب التشہد کے نئے بلکہ پا باب الخطبہ کے او دیتا وئی اغا اختصار یعنی اختصار مخل یعنی بعض راوی پا حدیث کی دمر اختصارو کی چی اغا خلل وافی کی دار اللہ حبیب چی با خطبہ وئی لکا آبا خطبی پا تقلل کی علماء وئی چی ان الحمدللہ نحمدوہو و نستعینوہو نو پاغ خطبہ کی وے اما بعدو فإن احسن الکلام کلام اللہ و احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکدہ حدیث تفصیلا مسلم شریف کدہ سراغ لے جابر رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام اذا خطبا اے دا حدیث مسلم شریف کدہ سے ذکر لے چکل بے خطبہ وے احمرت عیناہو سترگ مبارک ویت کس ریشوی وعلا سوتو آواز بے راپورتشو وشتد غزبوہو او غصب سختشو ویقولو دا اللہ حبیب بوی اما بعدو فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نداغ اختصار مخل چراوی نشوی دمر اختصار اوکو چپ حدیث کی خلل راگے اگر اے دا خطبی حدیث پا تشہد کی ذکر ہو دا حدیث دا باب سر مناسبت نلری کم علماء چی دا باب سر ذکر کرے ان علماء دا ترتیب سر ذکر کرے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیوی بے فی صلاتی ہی اے فی دعائی ہی و سنائی ہی بعد التشہد پس دا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ نا پا خطبہ کی داوی احسن الکلام کلام اللہ دیر خیستہ پا خبرو کی کلام نا اللہ نے و احسن الحدی او دیر خیستہ پا طریقو کی دیر خیستہ پا طریقو کی حدیا پا فتحی سر سیرت توی طریقی توی و دیر خیستہ پا طریقو کی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگورا وہ اخبل طریقی لخیستہ مو آج رواج دے و بیدت دے ستا طریقہ خیستہ ننا بلکہ خیستہ پا طریقوں کی آغا طریقہ او سیرت او سورت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رواہ النسائی رحمہ اللہ وانا